Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Discutăm în această întâlnire despre câteva concluzii legate de activitatea profeților, dar nu așa cum am vorbit în ultima ocazie, din perspectiva Templului de la Ierusalim, primul și al doilea templu, de fapt, ci din perspectiva Zilei Judecății, o altă temă preferată și care apare de multe ori în mesajul profetic. Discutăm despre Ziua Judecății din perspectiva profeților împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Încerc să leg emisiunea aceasta de emisiunea anterioară. Ziua Judecății este o temă atât de prezentă în mesajul profeților, cel puțin la fel cum este și templul, sau ideea de templul, ideea de închinare. Ne putem aștepta la o zi a judecății fără templu? Putem să sperăm, așa cum ne încurajează foarte mulți, că templul de la Ierusalim va fi rezidit, că de fapt judecata lui Dumnezeu va fi acolo, cu templul...
Bun, foarte, foarte bună întrebarea. Dacă ne uităm în liturgica templului, în sărbătorile unui an, vom vedea că punctul culminant al sărbătorilor este ziua de Yom Kippur. 10 Tishrei, adică ziua 10-a, lunea 7-a. Yom Kippur este practic ziua judecății. Asta este, fiindcă templu este locul unde oamenii vin să-și mărturisească păcatele. Deci vin cu păcatele și le mărturisesc. Se întorc înapoi cu binecuvântarea, că Dumnezeu i-a binecuvântat. Deci ori de câte ori eu vin înaintea lui Dumnezeu și spun: Doamne, am greșit, iartă-mă, mă întorc înapoi acasă binecuvântat. Acesta este lucru fantastic, pe care un neînchinător, să nu spun că e cine, unul care nu se duce să se închine, nu are acest privilegiu, nu are această stare sufletească. Poate să meargă la 10 psihologi dintre cei mai buni, nu va avea această binecuvântare pe care numai Dumnezeu i-o poate da.
Asta, vorbiți de închinare în contextul templului, unde era și jertfa. De multe ori jertfa e percepută doar ca un fel de plată, mai ales în păgânism, că se îmbuna zeul respectiv căruia ei se aducea jertfa. Din perspectiva Bibliei, a Vechiului Testament, ce semnificație avea de fapt jertfa aceasta? Ce element era?
Totul era o lecție. Totul era o lecție. Jertfa îl prefigura pe Domnul Hristos, tipologie, despre care Ioan spunea: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Astăzi eu nu mai aduc jertfă pentru că, spune Pavel, Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Dar acum eu privesc la Hristos și spun: Doamne Iisuse, în virtutea jertfei tale, primește-mă, iartă-mă. Iar eu mă întorc de acolo binecuvântat.
Deci era vorba și de o relație.
Pentru că așa spune Domnul Hristos, zice: vameșul acesta care a venit la închinare, bătându-se în piept, spun: vai de mine, Doamne, păcătosul, adevărat vă spun că el s-a întors acasă socotit, neprihănit. Deci observați, acesta este raportul. Dacă templul avea ca punctul culminant ziua de Yom Kippur, când era ultima zi când puteam să mă duc să-mi cer iertare, dacă trecea ziua aceasta și eu nu mi-am mărturisit păcatele, eu eram exclus din poporul lui Israel. Să zicem că oamenii din jurul meu m-au cunoscut, nu? Știa că eu nu ți-am dat ție înapoi 100 de lei care eram dator. Și a venit ziua ispășirii, nu m-am dus să-ți dau banii și nici nu m-am dus să îți cer iertare că te-am și supărat, te-am jignit cu ceva.
Și eventual să mai cereți timp
da.
De
și
îngăduință.
A trecut ziua aceasta și vine cea și mă întreabă: păi, dar tu te-ai dus să te împaci cu Emanuel, tu te-ai dus să-i dai banii. Ce bani, domnule? Nu, eu nu am trebuit să dau niciun ban. A, tu nici nu recunoști treaba aceasta? Cum nu? Uite, și vin documentele și se probează că tu nu ți-ai rezolvat problema. Și atunci spunea: tu, afară din societate. Nu te bătea, nu-ți făcea nimic, nu te mai acceptăm. Nu pot să vă spun exact cum se întâmpla. Dar vreau să vă spun că un evreu autentic nu te mai băga în seamă. Pentru el tu erai
inexistent.
Deci asta era ziua judecății. În antetip, în realitate, ziua judecății are loc, se realizează tot în templu, nu? Unde sunt analizate. Și când se va termina acea zi a judecății din templu din cer, atunci Dumnezeu va spune, acestea sunt oile, merg în cer, acestea sunt caprele, se duc în focul veșnic. Asta e ziua judecății, care tot în templu se realizează.
În templu din cer.
Templu din cer.
Asta nu mai este neapărat nevoie de un templu fizic pe pământ. Și nici la Ierusalim, chiar dacă există
templul fizic pe pământ, nu a fost decât o demonstrație, o lecție. Adevărata lucrare se face toată în cer. Acum, asta a fost. S-a trecut, s-a încheiat istoria, nu ne mai întoarcem pentru că nu mai are valoare.
Haideți să vorbim puțin despre câteva mesaje pe care le au profeții. Începem cu Ioel. Cum apare la Ioel această zi a Domnului? Și care este tonul pe care el îl dă?
Aș vrea să precizez un lucru. Profeții aceștia, din punct de vedere, să spunem, al nivelului de gândire, al scrierii, al operelor, au depășit mult scriitorii timpului. În lumea babiloneană nu au existat concepte, adică idei ample care să se dezvolte. Același lucru nici în lumea egipteană. Conceptele au fost dezvoltate doar de profeții evrei. Iar conceptul de ziua Domnului este o temă, o temă amplă. Ce însemnează de fapt ziua Domnului? Ce evenimente are loc în ziua Domnului? Când se întâmplă această zi a Domnului?
Este doar pentru cei...
Deci toate aceste elemente care le poți dezbate și le poți scrie într-o carte întreagă, reprezintă conceptul de ziua Domnului. Doar prin această temă sau prin acest mod de abordare, profeții Bibliei se ridică la cea mai înaltă treaptă de realizare culturală, să o numesc în primul rând, din epoca lor.
Putem spune că înainte de a fi un concept teologic, ziua Domnului este un concept profetic?
Păi, cum să zic, este profetic pentru că este realizată de un profet. Este profetic pentru că ziua Domnului în general privește în viitor. Este teologie pentru că este o analiză a dogmaticii Bibliei. Deci asta aș putea spune în dreptul lor. Însă, eu am observat când am studiat acești profeți că 8 dintre ei, Ioel, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Amos, Obadia, Țefania și Maleah, folosesc acest concept ziua Domnului, vorbesc despre el și fiecare în felul lui ne aduce câte un element sau mai multe elemente specifice acestui concept de ziua Domnului.
Aceste concepte specifice ale fiecăruia țin de timpul în care i-au trăit? Pentru că, într-un fel, mesajele lor se întâlnesc într-un punct care va fi în viitor. Pentru că toți așteptăm ziua Domnului, mă refer la creștini și cei care își doresc să întâlnească cu Mântuitorul. Ziua Domnului, într-un fel, înseamnă și a doua venire a Domnului Hristos.
Păi, tocmai asta doream eu. Adică nu doream să explic ce este, fiindcă acest concept al zilei Domnului îl înțelegi foarte bine după ce citești câteva versete biblice. Fiindcă conceptul nu este doar un singur răspuns da sau nu, ci conceptul este ceva mai amplu, ceva mai larg. Și primul profet care introduce acest concept și care ne prezintă, a zice eu, aproape cu toate elementele specifice lui, este profetul Ioel. De fapt, este și primul profet canonic. Ioel este profetul secolului IX, undeva 840-835 înainte de Hristos. Și aș citi din cartea lui Ioel câteva versete. Deci, cele care vorbesc despre ziua Domnului sunt versetele 1 cu 15, 2 cu 1, 2 cu 11, 2 cu 31. Deci, în principal, 4 versete. Am putea să mai găsim câteva referințe indirecte și în altele. Vreau să citesc câteva din ele. 1 cu 15. Vai, ce zi? Pentru că ziua Domnului este aproape și va veni ca o nimicire de la cel atot puternic. 2:1. Sunați din trâmbiță în Sion, sunați alarma pe muntele meu cel sfânt, să tremure toți locuitorii țării, pentru că vine ziua Domnului.
Pentru că
se apropie. Și apoi descrie. O zi de întuneric și întunecime, o zi de nor și de negură, ca zorile se revarsă peste munți un popor numeros și puternic, cum n-a mai fost niciodată, nici nu va mai fi după ea generații și generații. Focul mistuie înaintea lui, flacăra arde înapoi a lui. Înfățișarea lor este ca înfățișarea cailor și ca niște călăreți, așa aleargă. Și mereu mai descrie. Pentru că ziua Domnului este mare și foarte înfricoșătoare. Cine o poate îndura? Versetul 11.
Ca o concluzie.
Și avem și partea din 2:31. Soarele se va întuneca, schimba în întuneric, luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșătoare. Cred că doar dacă profetul Ioel ar fi vorbit de ziua Domnului, aveam toate elementele ca să putem să o identificăm și să o comentăm.
Din ce ați citit, este o imagine destul de negativă aceste zile, doar de la Ioel.
Păi, hai să clarificăm, pentru că dacă mergem pe textul biblic, eu cred că înțelegem mai bine. În capitolul 1, Ioel ne prezintă o invazie de lăcuste în 4 valuri succesive, care au produs un mare dezastru. După lăcuste vine o secetă teribilă. Așa că ce a mai scăpat de lăcuste a pierit în secetă. Rezultatul? Foamete, nenorocire, vai și amar. Și atunci profetul zice, vai ce zi, pentru că ziua Domnului este aproape și va veni ca o nimicire de la cel atotputernic. Deci putem spune că în prima etapă sau în prima fază, ziua Domnului reprezintă un dezastru foarte mare care vine peste popor. Poate să cuprindă acest dezastru catastrofe naturale, calamități, poate să cuprindă război, poate să cuprindă un cutremur sau un vulcan care distruge totul, sau poate să fie un incendiu imens, teribil, care ard de câmpuri întregi, orașe întregi și produce foarte mare dezastru. Deci o nenorocire teribilă. O nenorocire teribilă care nu are consecințe naturale. Noi spunem, s-a aprins că cineva a făcut cutare. S-a făcut pentru că cutare. Această nenorocire vine ca o pedeapsă de la Dumnezeu. Deci, ziua Domnului este o zi de nenorocire, de pedeapsă de la El. Lucrul acesta, deci prima această etapă, o putem regăsi la toți acești profeți. Și m-aș duce, ca să ne fie cel mai clar, la Țefania. Deci Țefania este al doilea profet care dezvoltă tema aceasta foarte mult. Și el ne oferă o mulțime de elemente care ne ajută să înțelegem. Iată ce spune Țefania. În cartea lui, doar de 3 capitole, cuvântul ziua Domnului apare de 7 ori. Deci, iată de ce ziceam că ziua Domnului este subiectul preferat al lui Țefania. Citesc versetul 15 și 16 din capitolul 1. Ziua cea mare a Domnului este aproape. Este aproape și se grăbește foarte mult. Este glasul zilei Domnului. Omul viteaz va striga acolo cu amar. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de strâmtorare, o zi de ruină și de pustire, o zi de întuneric și de întunecime, o zi de nor și de negură deasă, o zi de trâmbiță și de alarmă împotriva cetăților întărite și împotriva turnurilor înalte. Acum gândiți-vă când a trăit Țefania. Deci el a trăit în finalul perioadei primului templu, undeva 620-610. În 605, deja babilonienii sunt la Ierusalim. iar în 586 Ierusalim este complet distrus. Deci observați, cu câțiva ani, 5 ani, 20 de ani, 15 ani, înainte de distrugerea acestuia, profetul spune, vine ziua Domnului, o zi de necaz, de întuneric, de nimicire, de la cel prea înalt. De ce? Pentru că și Țefania și Ieremia spunea, babilonienii trebuie să vină. Deci nu putem să-i ocolim pentru că voi nu v-ați pocăit. Aveți o singură șansă să acceptați jugul babilonienilor și să salvați Ierusalimul. Dacă nu acceptați jugul babilonienilor, veți distruge Ierusalimul. Iar Dumnezeu știa ce vor alege. Deci ei aveau două variante. Știa ce vor alege. Că vor alege varianta cea mai rea. Nu se vor supune și așa va fi distrus. Și atunci spune, va fi cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Deci în prima fază, ziua Domnului însemna marea nenorocire care venea peste ei.
O judecată a poporului și pe de altă parte o pedeapsă, o situație negativă, de fapt.
Exact.
Care e legătura cu noi azi?
Acum,
ce elemente aduc alți profeți sau cum putem să actualizăm acest mesaj?
Acum, pentru aceasta, aș merge la Maleac. Deși Ioel ne oferă și el multe răspunsuri clare, dar mergem la Maleac. Și să vedem că conceptul de ziua Domnului merge mai departe. Ceea ce v-am spus eu este doar prima parte, care este partea mică, partea mai puțin importantă. Partea autentică și adevărată este ceea ce spune aici Maleac. Și când spune, iată, vine, zice Domnul oștirilor, cine va putea îndura ziua venirii lui? Cine va sta în picioare, deci Maleac 3 cu versetul 2, cine va sta în picioare când se va arăta el? Pentru că el va fi ca focul topitorului și ca leșia albitorilor. El va ședea ca acela care topește și purifică argintul.
Să ne amintim că Maleac este după exil.
Da, deci a trecut evenimentul despre care vorbea Țefania, a trecut. Deci acela era trecut, era în viitor. Pentru că, iată, ziua care va arde ca un cuptor, nu, ziua Domnului, și toți cei mândri, toți cei care lucrează răutate, vor fi miriște. Și ziua care vine, iar ziua Domnului, îi va arde, zice Domnul oștirilor, încât nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.
Această profeție nu se referă la dărâmarea Ierusalimului de către romani. Pentru că și după Maleac a mai fost o dărâmare Ierusalimului.
Observați, noi am vorbit că Ierusalimul este sediul pe care Dumnezeu l-a ales ca să guverneze lucrurile din lumea noastră. Aici în Ierusalim și-a pus templu. Templul era locul de unde dădea pacea. Ierusalimul este orașul păcii. Când și acest oraș al păcii nu și-a îndeplinit misiunea, când și templul nu și-a îndeplinit misiunea, Dumnezeu le-a părăsit și pe una și pe alta. Dumnezeu spune așa, vedeți ce s-a întâmplat cu templul meu și cu Ierusalimul meu, se va întâmpla cu lumea întreagă. Dacă templul meu și Ierusalimul meu nu l-am cruțat pentru că au păcătuit, cum am să cruț lumea întreagă?
Pentru că amintați în emisiunea trecută, acum templul este trupul nostru, cum spune Apostolul Pavel de fapt, și misiunea aceasta creștină este lucrarea noastră.
Dar ce se întâmplă? Deci, conceptul zilei Domnului are două trepte. Unul este fizic, pământesc, local și istoric, fie că a fost vorba de marea invazie de lăcuste și foametea din timpul lui Ioel, fie că a fost vorba de distrugerea Ierusalimului în 586, pe care profeții au prezentat-o, deci primul nivel, și al doilea nivel este revenirea Domnului Hristos a doua oară, când va fi ca focul topitorului, când va purifica și va arde tot, și rădăcină și ramură. Adică în ziua aceea nu va mai rămâne nicio urmă de păcat. Care este rădăcina? Este Satana. Și cu îngerii lui vor fi distruși. Cine sunt ramurile? Oamenii răi care l-au ascultat pe el. Deci păcatul va fi eradicat până la ultima lui celulă.
Și cei care nu vor fi în viață atunci când Iisus revine?
Păi vor învia și vor fi nimiciți.
Deci, practic, nimeni nu va putea să evite acest moment.
Da.
Dar, revenind la mesajul lui Maleahi, pentru că ați făcut referire la ceea ce el spune, cu trimitere către această împlinire finală a zilei Domnului, întrebarea este cum putem să fim o comoară, cum putem să fim protejați și ocrotiți în această zi a Domnului, cum Maleahi vorbește în capitolul 3, de la versetul 16 la versetul 18. Pentru ca să rămânem cu o imagine întreagă despre ziua Domnului, nu doar această viziune sau această perspectivă a judecății, a unei interpretări pe care în final Dumnezeu ne va face.
Păi e foarte simplu. Spuneam că profeții, ei sunt între ei foarte buni frați și foarte buni colaboratori. Nu avem conflicte între profeți. Nu avem dispute sau neclarități sau neconcordanțe. Cel mai frumos răspuns îl găsesc în Cefania. Cefania 2, citesc toate trei versetele, 1, 2 și 3. Strângeți-vă și adunați-vă, este îndemnul profetului, înainte de a se da hotărârea, înainte de a trece ziua ca pleava, înainte de a veni asupra voastră mânia aprinsă a Domnului, înainte de a veni asupra voastră ziua mâniei Domnului. Căutați-L pe Domnul. Voi toți cei blânzi ai țării, voi care ați împlinit judecata sa, căutați dreptatea, căutați smerenia. Și acum, poate că veți fi ascunși în ziua mâniei Domnului.
La mine scrie, poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Veți fi ascunși ca o comoară.
Da.
Termenul se potrivește
păi, gândește-te că se anunță bombardament, noi n-am trăit, Doamne ferește să nu trăim. Dar când se anunța bombardament, ce făceau? Fugeau în adăpost. Deci se ascundeau, nu fugeau în adăpost. Și atunci, folosește această imagine. Înainte de a veni ziua Domnului, bombardamentul, Dumnezeu te ascunde. De ce te ascunde? Ca să te cruțe, nu? Ca să te salveze. Și atunci, care este soluția de a scăpa? Soluția este, uitați, strângeți-vă și adunați-vă. De ce să ne strângem și să ne adunăm? Ca să-L căutăm pe Domnul. Deci două acțiuni. Să ne preocupe. Deci lasă problemele tale. Hai, du-te și tu la biserică să auzi ce predică se mai spune. Ascultă radioul, televiziunea. Sunt atâtea emisiuni, poți să le cauți, să le urmărești. Strânge-te, adună-te și tu să auzi ceva valoros. Pentru ca ascultând sau adunându-te să poți să-L cauți pe Domnul. Să poți să-L cunoști pe Dumnezeu. Să poți să-L înțelegi pe Dumnezeu că dacă îl vei căuta, el te va ascunde, te va ocroti în ziua mâniei sale.
E foarte frumos mesajul acesta și se așează foarte frumos, de asemenea, pe mesajul pe care Apostolul Ioan îl lasă scris în Apocalipsa, în care vorbește despre acea preocupare pe care Iisus o are, stând la ușa inimii noastre a fiecăruia, și bate și așteaptă ca să-i deschidem cu promisiunea că dacă vom deschide el va intra și vom fi în siguranță pentru că el este în inima noastră.
Aș spune doar un cuvânt. Cel mai singur buncăr împotriva bombardamentelor din ziua Domnului este căutați-L pe Domnul. Ascundeți-vă sub aripile Lui. Acceptați tot ce vă spune El și veți fi ocrotiți, veți fi o comoară în mâna Lui.
Este de fapt o invitație adresată de atâtea ori de profeți, mai ales de profetul Osea, profetul care suferă și care în capitolul 6, versetul 1 spune: veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca, El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile și a treia zi se va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm pe Domnul, căci El se ivește căzurile dimineții și va veni la noi ca o ploaie de primăvară care ude pământul, vedeți? Care aduce viață.
De ce să-L caut? Ca să-L cunosc. Dacă-L caut, fie că ascult, fie că citesc, fie că fac altceva, îl caut, îl cunosc. Dacă-L cunosc, ce fac? Îl iubesc. Dacă-L iubesc, am încredere în El și-L ascult. Iată,
și voi fi cu el.
Și voi fi cu el.
Și el mă va recunoaște. Acesta este de fapt mesajul profeților, acesta este rolul lor, de a întoarce pe oameni către Dumnezeu. Și dacă, dragi telespectatori, stimați ascultători, ați înțeles această idee, ați prins acest mesaj, ați câștigat totul. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni, pentru gândurile frumoase împărtășite. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți împreună cu noi pentru că avem și alte mesaje profetice pregătite pentru dumneavoastră din Sfânta Scriptură. Până la o întâlnire viitoare, eu vă spun la revedere!